와 봐라 껍질아디에 답이 수풀해봐. 모게셀노빛 함이스토르메트 사아제 위즈랩트 가타체마스 ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიისაგან მოითხოვენ ძალადობისათვის ბოლოს მოხებას. ავღანეთში მოკლეს სავარაუდო თვითმკვლელი იმ ადგილას, სადაც ამ კვირაში ავღანეთის სახალხო ყრილობა უნდა გაიმართოს. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვინაობა არჩევნების მეორე ტურმა უნდა გამოავლინოს. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არ ცნობენ ევროკავშირი და ნატო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. სირიაზე მატულობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ეწოლა ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც არაბულმა ლიგამ შეაჩერა სირიის წევრობა ამ ორგანიზაციაში, იორდანიის მეფე აბდულამ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდა გადადგომისკენ ძალადობის ფონზე, რომელმაც სირიაში მარტიდან მოყოლებული 3500-მდე ადამიანი შეიწირა. მეფე აბდულა არის პირველი არაბი ლიდერი, რომელმაც გააკეთა განცხადება სირიის ლიდერის გადადგომის საჭიროებაზე. ამ საკითხზე მან ისაუბრა ბრიტანეთის ამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში. სირიაზე მსჯელობდნენ დღეს ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ სანქციების დაწესებაზე დამატებით 18 სირიელის წინააღმდეგ. აქამდე ევროკავშირის სანქციები მოქმედებდა 56 სირიელი ინდივიდისა და 18 კომპანიისა და ინსტიტუტის წინააღმდეგ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი ამბობს, რომ 27 წევრიანი ბლოკი ითანამშრომლებს არაბულ ლიგასთან სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავი ზომების შესამუშავებლად. დღესვე სირიამ უკიდურესად სახიფათო ნაბიჯი უწოდა არაბული ლიგის გადაწყვეტილებას ამ გაერთიანებაში სირიის წევრობის შეჩერების საკითხზე. არაბულ ლიგაში სირიის წევრობის შეჩერება გააკრიტიკა რუსეთმაც. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ბრიუსელში იმშელეს ირანის წინააღმდეგ მორიგ სანქციებსაც, მაგრამ გადადეს გადაწყვეტილება ამ საკითხზე. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტომ გასულ კვირაში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არსებობს საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ ირანი მუშაობს ბირთული იარაღის დასამზადებლად. ბრიუსელში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები აღნიშნავენ, რომ განაგრძობენ ახალი და გაძლიერებული სანქციების დაწესების შესაძლებლობის განხილვას და ამ საკითხს დაუბრუნდებიან შემდეგ მინისტერიალზე, რომელიც 1 დეკემბერში ჩატარდება. შეერთებული შტატები და ისრაელი არ გამორიცხავენ არც ერთ ზომას საიმისოდ, რომ არ დაუშვან ირანის ხელში ბირთული იარაღის ჩავარდნა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კვირას განაცხადა, რომ ჩინეთთან და რუსეთთან ჩაატარებს კონსულტაციებს ირანის ბირთული პროგრამის საკითხის მიმართ ერთობლივი მიდგომის შესამუშავებლად. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სავარაუდო თვითმკვლელი მოკლეს იმ ადგილას, სადაც ამ კვირაში ავღანეთის სახალხო ყრილობა უნდა გაიმართოს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კაცი, რომელსაც თან ჰქონდა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, ლუია ჯირგასკარვის სიახლოვეს მოკლეს. მანამდე თალიბანის საიტზე გამოქვეყნდა რუკა იმ ადგილისა, სადაც ლუია ჯირგა უნდა ჩატარდეს და ასევე უსაფრთხოების ზომების ჩამონათვალი. თალიბანი აცხადებს, რომ აპირებს ჩაშალოს ეს ასამბლეა. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ 20 ადამიანი დაიღუპა ავტოავარიაში, რომელიც წუხელ მოხდა სამხრეთში მდებარე ქალაქ კარაჩიდან 100 კილომეტრში. ცნობების თანახმად, ერთმანეთს დაეჯახა ავტობუსი და მიკროავტობუსი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 13 ნოემბერს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს საოკუპაციო რეჟიმის ფსევდოდემოკრატიული თამაშის მორიგი გამოვლინება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ თბილისში ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია, როგორც საქართველოსთვის, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. კალანდაძის შეფასებით, რეალურად საუბარია ერთი მარიონეტული რეჟიმის მეორეთის შეცვლაზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. 27 ნოემბრისთვის დანიშნულ მეორე მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მართველი პარტიის კანდიდატი ანატოლი ბიბილოვი და ოპოზიციის კანდიდატი ალა ჯიუევა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არ ცნობენ ევროკავშირი და ნატო. ალიანსის გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსგავსი არჩევნები ხელს არ უწყობს საქართველოში არსებული სიტუაციის მშვიდობიანად ხანგრძლივი დროით მოგვარებას. ნატომ კვლავ გამოხატა სრული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მისი საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. დღესვე განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის უმახლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში კეტრინ ნეშტონმა. ის აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს საკონსტიტუციო და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებში საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში სამხრეთ ოსეთში არჩევნები ჩატარდა. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღსადგენად პრეზიდენტისთვის მიმართვა მომზადდება. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ. მისი განმარტებით ვერ დაელოდებიან სასამართლო განხილვის ხანგრძლივი პროცესის დასრულებას. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილთან კონსულტაციის შედეგად უახლოეს ხანში გადაწყდება პრეზიდენტისთვის მიმართვის საკითხი. ბოლოს ისე უცხოეთზე, მინსკის მეტროში 11 აპრილს მომხდარი ტერაქტის საქმეზე განსაშელი პირებისთვის ბრალდების მხარემ სასჯელის უმახლესი ზომა სიკვდილით დასჯა მოითხოვა. ბელორუსიის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ალექსანდრ სტუკმა, რომელიც ბრალდების მხარეს წარმოადგენს, სასამართლოს თხოვა გაითვალისწინოს დანაშაულის სიმძიმე და დაზარალებული მხარის აზრი და დახვრეტა შეაფარდოს ბრალდებულის დმიტრი კონოვალოვის და ვლადისლავ კოვალოვისთვის. მინსკის მეტროში 11 აპრილს მომხდარი ტერაქტის დროს 15 ადამიანი დაიღუპა და 300-მდე კაცი დაშავდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი შესრულდა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ სასამართლოს გამჭვირვალობის საკითხის სადმე მიძღვნილ ფორუმზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა. ფორუმის მონაწილეებს მიმართა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმაც.
საკუთარ ბა გამოცდილებამ გვაჩვენა, თუ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლო რგოლებს შორის აქტიურმა თანამშრომლობამ. სასამართლო სისტემა ვალდებულია საზოგადოებას საკუთარი საქმიანობის შესახებ სისტემატურად ჩააყენოს საქმის კურსში.
ვისაუბრებთ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებზე. ედუარდ კოკოითის შემცვლელის ვინაობა, როგორც იუწყებია, არჩევნების მეორე ტურში უნდა გაერკვეს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების შეფასებით მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოექცევა სათავეში დე-ფაქტო რეჟიმს.
რეალურად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთი მარიონეტული რეჟიმი ჩანაცვლდეს მეორეთი და საუბარია იმაზე, რომ ჩატარდეს არჩევნები საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობის 2/3 წარმეული აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
ამოხმაურობით ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერის მოწოდებას, რომელიც ეხება ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხს. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეზე ვისაუბრებთ, მათ შორის ვითარებაზე იტალიაში, ქვეყანას, როგორც ცნობილია, ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ამ შემდეგ მოისმენთ ყოველგვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველგვირეულ წითელ ზონას. დღეს კოლექტიურსა და ინდივიდუალურზე სასაუბროთ, ვაშა ფშაველას დაბადების 150-წლიან ინგილისთან დაკავშირებით.
ის რომ უჯობოს ეძახიან სხვა ტომის წევრებს, როგორც ქისტები ქართველებს, ქართველები ქისტებს, ეს სწორედ იმას გულისხმობს, რომ როგორც ამათე შინოდათ იმათი და უძახდნენ უჯობოებს, უცხოებს, უცნაურებს, სწორედ იმათი მხრიდანაც ასეთი დამოკიდებულება იყო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში ჩატარდა ფორუმი სასამართლოს გამჭვირვალობის საკითხზე. ის ჩაატარეს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა და კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ფორუმი დაფინანსდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ USAID შუამავლობით და მასში მონაწილეობდნენ სასამართლოს, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ექსპერტები. ფორუმის კონკრეტულ თემას მოსამართლეების დანიშვნა, დაწინაურება და დისციპლინარული პასუხისმგებლობა წარმოადგენდა. მოსმინეთ სიუშეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
34 წლის მაიელი პარტელიანმა მოსამართლების შესარჩევი კონკურსის ორ ეტაპიანი გამოცდა რამდენიმე ხნის წინ ჩააბარა. ამჯერად ის გასაუბრების მოლოდინშია. იმისათვის, რომ მან მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დაკავება შეძლოს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების 12-თვიანი კურსი უნდა გაიაროს.
მას შემდეგ, რაც ადამიანი ჩააბარებს ამ გამოცდას, საავადებულოა ისწავლოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. მე პირადად, როგორც ერთი ადამიანი და მსურველი მოსამართლეობის, მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებელი იყო და არ შეიძლება მხოლოდ თეორიული ცოდნით და მხოლოდ თეორიულად გამოცდის ჩაბარებით ადამიანი ინიშნებოდეს მოსამართლედ.
სწორედ მოსამართლეთა დანიშნვის, დაწინაურებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე მსჯელობდნენ 14 ნოემბერს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლები და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეები. სანამ კოალიციის წევრები მოსამართლეთა დანიშნვისა თუ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე საკუთარ რეკომენდაციებსა თუ შენიშვნებს წარადგენდნენ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა აღნიშნული მიმართულებით გატარებულ რეფორმაზე ისაუბრა.
მთლიანად შევცვალეთ მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემა. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იქმნა. ვერცერთი მოსამართლე, ახალი მოსამართლეზე მაქვს საუბარი, ახალი კანდიდატი ვეღარ დაინიშნება სასამართლოში იუსტიციის უმაღლეს სკოლის სასწავლო კურსის გავლის გარეშე.
კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ის ერთ-ერთი მომხსენებელია, რომელმაც მოსამართლეთა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით კოალიციის შენიშვნები და რეკომენდაციები გაახმოვანა. მოსამართლეთა ვაკანტური თანამდებობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების წესი საქართველოს კანონმდებლობაში მკაფიოდ დადგენილი არ არის. ბუნდოვანია მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მსმენელის კანდიდატურის განხილვის პროცედურა. მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისას საქართველოს კანონმდებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო დისკრეციას ანიჭებს. ეს იმშენიშნების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ნაზი ჯანეზაშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინა.
როდესაც იმენელი დაამთავრებს იუსტიციის სკოლას და აქვს გარკვეული დადებითი შეფასებები, შემდეგ თითქმის ავტომატურად ხდება მოსამართლე. ეს პრაქტიკაში ეს არის დანერგილი და ფიქრობთ, რომ აი ამ ეტაპისთვის იუსტიციის უმაღლესი სკოლა უნდა იყოს ცალკე ორგანო, ფიქრობთ ჩვენ, და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყოს ორგანო, რომელიც უშუალოდ შეაფასებს გასაუბრებით მიიღებს კანდიდატს და ისე დანიშნავს მოსამართლეს.
თამარ ჩუგოშვილმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მართლმსაჯულების გამჭვირვალობისადმი მიძღვნილ ფორუმზე მოსამართლეთა მივლინებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, 2010 წლის მონაცემებით მოსამართლეთა დაახლოებით 70% არა დანიშნვის ადგილას, არამედ მივლინებით სხვა სასამართლოებში მუშაობდა. თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ტიპის არასტაბილურობა უარყოფითად აისახება მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე. რაც შეეხება მოსამართლეთა დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას, ის აღნიშნული საკითხის თაობაზე რამდენიმე პრობლემას გამოყოფს.
პირველ რიგში ეს არის თვითონ საფუძვლები, რის გამო შეიძლება დაიგეს, რომ მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის შინაგან წესის დარღვევა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შინაგან წესის დარღვევა არ არის იმ ტიპის დარღვევა, რომ მოსამართლეს ამის გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაიგეს და ასე ვთქვათ, სულ რაღაცა ზედმეტი ზეწოლის ვერკეტა შეიძლება იქნას გამოყენებული მონდომების შემთხვევაში. ასევე არის გამჭვირვალობის პრობლემა, კერძოდ ის, რომ საერთოდ გასაიდუმლო გული არის ვის ეკისრება, რატომ ეკისრება პასუხისმგებლობა და ეს არის მთლიანად კონფიდენციალური ჩვენი კანონმდებლობით.
მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს იუსტიციის საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციას შორის წარმოებული დიალოგის მხარდაჭერას. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა სასამართლოს გამჭვირვალობისადმი მიძღვნილი ფორუმის გახსნის ცერემონიალზე და აღნიშნული მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოებისა და ხელისუფლების თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
საკუთარმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, თუ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლო ორგანოებში შორის აქტიურმა თანამშრომლობამ. სასამართლო სისტემა ვალდებულია საზოგადოება საკუთარი საქმიანობის შესახებ სისტემატიურად ჩააყენოს საქმის კურსში. ანალოგიურად უნდა იყოს საქართველოშიც, რადგან ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მართლმსაჯულების საკითხი აქტუალურია. დიალოგი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ხელშეუწყობს საქართველოში სასამართლო სისტემის გამჭვირვალეობასა და ზოგადად პროცესის დემოკრატიულობას.
პირველი ფორუმი, რომელიც სასამართლო გამჭვირვალობას მიეძღვნა, მიმდინარე წლის ივლისში გაიმართა და მაშინ მხარეებმა სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და სასამართლო სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ფორუმზე აქტიურად ისაუბრეს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის წარმატებაზე, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და იურისტები კვლავაც მიუთითებენ, რომ სასამართლო გამჭვირვალობის კუთხით მათ არაერთ სირთულესთან უწევთ ბრძოლა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა 13 ნოემბერს საკვირაო წირვის დროს მხარი დაუჭირა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებას და სადავო პროცესის დასრულების იმედით გამოთქვა. გაჩნდა შეკითხვა, რამდენად გაითვალისწინებს ხელისუფლება ილია მეორის პოზიციას. ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ბიძინა ივანიშვილი რა თქმა უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ ის ქართველია. ყოველი ქართველი ადამიანი დაბადებულია ის საქართველოში თუ უცხოეთში, რომელიც სულით და ხორცით ქართველია, ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. აღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქმა 13 ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში გადაგებისას და წუხელთან ერთად იქვე იმედიც გამოთქვა.
ძალიან მაწუხებს, რომ აი ესეთი უბრალო საკითხია და გამოიწვია ასეთი კამათი, არასასურველი კამათი. მე დასრულებული ვარ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი გაითვალისწინებს ამას და მიანიჭებს მას მოქალაქეობას.
ცოტა ვინმეს თუ გაუკვირდა ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია გამოხატა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. მაგალითად, ფსიქოლოგ რამ საყვარელძისთვის გასაკვირი ის უფრო იქნებოდა, ასეთი რამ რომ არ მომხდარიყო და თუნდაც მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება სამების საკათედრო ტაძრის მშენებლობა.
მას მორალური უფლება არ ექნებოდა სიჩუმის. ნებისმიერ შემთხვევაში მისი მხრიდან მხარდაჭერა ადამიანურად აუცილებელი იქნებოდა. ხო, მარტო პოლიტიკა ხო არ განსაზღვრავს პატრიარქის მოქმედებას მაღლობა ღმერთს და მას სწორედ ზნეობასთან უწევს პასუხისგება უპირველეს ყოვლისა.
რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ პატრიარქის პოზიციის გაზიარებით ხელისუფლება თავიდან აიშორებს მოსაოდნელ დაძაბულობას, რომელიც შეიძლება მოყვეს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის არ დაბრუნების საკითხს და შესაბამისად კარგი ვარიანტი იქნება, თუ კი ხელისუფლება ჩიხიდან გამოსასწულად სწორედ პატრიარქის მოწოდებას გამოიყენებს, მით უმეტეს რომ ამ საკითხის მისამართით საერთაშორისო ინტერესიც არსებობს. ამავე მოსაზრებას იზიარებს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ანტიკონსტიტუციურ აქტად მიიჩნევს და ამ ფონზე პატრიარქის მოწოდებას ხელისუფლებისთვის მიცემულ კარგ შანსად აღიქვამს.
ახლა შეუძლია ასე ვთქვათ, იმისაც რომ სახე შეინარჩუნოს, თქვას ის, რომ არა მე განა უკანონოდ მოვიქეცი, არამედ აი გავითვალისწინე როგორც პატრიარქის მომართვა, ასევე საზოგადოების თქვათ ერთი ნაწილის სურვილი. Ну, შეუძლია კიდე რაღაც სიტყვები მოიგონონ და რაღაც სიტყვები დაამართონ. მაგრამ ამას გააკეთებენ თუ არა, მე არ ვიცი, არა ვარ დარწმუნებული.
ექსპერტებისგან განსხვავებით, როგორც უკვე ვთქვით, ბედნიერი დასასრულის მეტი იმედი აქვს ილია მეორეს. გასაკვირი არ არის, რომ მისი იმედი პირადად მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება, რადგანაც ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება მოქმედ კონსტიტუციაში ჩადებული გამონაკლისის მიხედვით მხოლოდ პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია პატრიარქის პოზიციას და შესაბამისად უცნობია, თუ რას ფიქრობს პრეზიდენტი სააკაშვილი. შეეხება მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, პატრიარქის პოზიციას ისინი მართალია საყურადღებოდ მიიჩნევენ, მაგრამ ხას უსვამენ იმ გარემოებას, რომ კანონის წინაშე პრივილეგიებით ვერავინ და მათ შორის ვერც ბიძინა ივანიშვილი ისარგებლებს. როგორც მაგალითად ნუგზარ წიკლაური აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს გაიაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა პროცედურა. აქვე წიკლაური მცდარად მიიჩნევს იმ გზას, რომ ივანიშვილის ადვოკატები მოქალაქეობის აღდგენას სასამართლოს დახმარებით ცდილობენ.
თავისთავად ამ სასამართლოს პერსპექტივაც მიმაჩნია მისთვის, ну, раут ძალიან დაბალი შანსები აქვს, ჩემი აზრით, იმით რომ ცხადი არის ყველაფერი რაც მოხდა და თუ ის გადაწყვეტს რომ მიმართოს თავიდან საქართველოს პრეზიდენტს რომ აღიდგინოს მოქალაქეობა, ამ შემთხვევაში მის საკითხი განიხილება ისევე როგორც განიხილებოდა ნებისმიერი სხვა საქართველოს მოქალაქის საკითხი.
მიუხედავად იმისა რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი მეუღლისთვის ეკატერინე ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის აღდგენას ადვოკატები მართლაც ცდილობენ საქალაქო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის მეშვეობით, მაგრამ როგორც ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით ისინი მალე პრეზიდენტ სააკაშვილსაც მიმართავენ. მიმართვა სულ რამდენიმე დღეშია მოსალოდნელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის შემდეგ მსმენელის ყურადღებას ახლა ცხინვალის რეგიონს მივაპყრობთ. იცით რომ გუშინ 13 ნოემბერს არჩევნები ჩატარდა იქ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში და კენჭისყრამ ვერ განსაზღვრა ედუარდ კოკოიტის შემცვლელის ვინაობა. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რეგისტრირებული მოქალაქეების 67%-მა. 11 კანდიდატიდან 2-მა, ანატოლი ბიბილოვმა და ალა ჯიოევამ, ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა 25% დააგროვეს. სწორედ მათი მონაწილეობით ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური, რომელიც 27 ნოემბრისთვის დაინიშნა. უფრო მეტს ამ თემაზე შეიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აბციაურისგან.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ვინაობას ეგრეთ წოდებული არჩევნების მეორე ტური გაარკვევს. პირველ ტურში ალა ჯიოევამ და ანატოლი ბიბილოვმა ხმათა 25-25% დააგროვეს. თითქმის 10%-იანი მაჩვენებლების სამ კანდიდატს, ვადიმ ცხოვრებოვს, დიმიტრი ტასოევს და ალან კოტაევს აქვთ. რაც შეეხება ბიბილოვს და ჯიოევას, ბიბილოვის მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაციაა, ხოლო ალა ჯიოევა ამომრჩევლებს კორუფციის დამარცხებას და კლანური რეჟიმის მმართველობის დასრულებას პირდება. მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ელინა მარზოევა მიიჩნევს, რომ ჯიოევას პირველივე ტურში შეეძლო გამარჯვება ჩრდილოეთ ოსეთში მცხოვრებ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, რომ შეძლებოდათ ხმის მიცემა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიამ უბნები ვლადიკავკაზში არ გახსნა. ზემოროგში გახსნილ საარჩევნო უბანში კი 17,000 ამომრჩევლიდან მხოლოდ 1,000-მდე განოცხადდა. მარზოევას თქმით, არჩევნებზე ანტირუსული განწყობებიც კი შეინიშნებოდა.
ჩვენ გაყალბების გვეშინოდა, რადგან ყველა კარტი ხელთ ჰქონდა კანდიდატს, რომელიც არ ვიცი, კოკოიტის თუ კრემლის კანდიდატია. რა თქმა უნდა, ალა ჯიოევასაც ჰქონდა სერიოზული მხარდაჭერა ხალხის ჯამბოლა თედევის და ანატოლი ბარანკევიჩისგან, მაგრამ ჩვენ ადმინისტრაციული რესურსი არ გაგვაჩნდა. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი დარღვევები არ ყოფილა, რადგან ბიბილოვის მიმართ იმდენად კრიტიკული განწყობა იყო, რომ იმისიც კი გვეშინოდა, ვითარება უმართავი არ გამხდარიყო. აშკარად იგრძნობოდა ანტირუსული განწყობაც. თუ მაგალითად ჩრდილოეთ ოსეთში ხალხი ბევრ ამეს ეგუება, სამხრეთში სულ სხვა დამოკიდებულება და უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ვიღაცის კანდიდატურას თავს ახვევენ. მიმაჩნია, რომ ხალხში მღელვარების განმეორების თავიდან ასაცილებლად გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი თვით დინებით მიეშვათ.
რა შეიძლება მეორე ტურში ერთი ან მეორე კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში? როგორც ცნობილია, ანატოლი ბიბილოვს კრემლმა მხარი ღიად დაუჭირა. ალა ჯიოევას რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჯამბოლა თედეევი და ცხინვალში ეროვნულ გმირად აღიარებული ანატოლი ბარანკევიჩი უჭერენ მხარს. ასე რომ ჯიოევას გამარჯვების შემთხვევაში კრემლს არც მასთან გაუჭირდება საერთო ენის გამონახვა, რადგან თედეევი პუტინის მეგობრად მიიჩნევს თავს. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ კრემლმა შეცდომა კიდევ ერთხელ დაუშვა და ბიბილოვისადმი ღია მხარდაჭერით ამორჩეველთა დიდი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია.
მოსკოვმა ისეთ შეცდომა დაუშვა, როგორც მოხდა 2004 წელს, როცა იმდენად რეაქტიურა, რომ საზოგადოების გარკვეული აღიზიანება გამოიწვია. მეორე ცერტი, რომ კოკოიტმა თავისი ფსევდო მხარდაჭერით ბიბილოვისთვის ნახური სამსახური გაუწია. მე მგონი კოკოიტი თვალთმარცხობდა, იმიტომ რომ ძალიან გაგაცნობდა, რომ რეიტინგი ძალიან დაბალი არის და ბიბილოვისთვის მისი მხარდაჭერა პირიქით უფრო არა ადმინისტრაციული რესურსის ქმნას დააკეთა. და მესამეც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა ჯამბულა თედეევის, რომელიც აქტიურობა მას და მხარდამჭერამა განაპირობა ალა ჯიოევას ეს წარმატება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჩატარებულ არჩევნებს შეფასება უკვე მისცა. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ამ არჩევნებს საოკუპაციო რეჟიმის ფსევდოდემოკრატიული თამაშის კიდევ ერთი მცდელობა უწოდა.
არც ჩვენთვის და არც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის არავითარი არსებითი მნიშვნელობა ამას არ გააჩნია. რეალურად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთი მარიონეტული რეჟიმი ჩანაცვლდეს მეორეთი და საუბარია იმაზე, რომ ჩატარდეს არჩევნები საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობის 2/3 წარმეული აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად რეფერენდუმი ჩატარდა რუსული ენის სტატუსთან დაკავშირებით. ამ მრჩეველთა უმრავლესობამ რუსულისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსის მინიჭებას დაუჭირა მხარი.
იუწება გოგა აფციაური გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებთან და რუსული ენის სტატუსზე რეფერენდუმთან დაკავშირებით. სტატუსის საკითხი გაერკვა, რუსულ სახელმწიფო ენის სტატუსი უნდა მიენიჭოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ რეგიონში. რაც შეეხება დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვინაობას, ის არჩევნების მეორე ტურმა უნდა გაარკვიოს 27 ნოემბერს.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 25 წუთი შესრულდა. გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
დღეს გაზეთი კვირის ქრონიკა აქვეყნებს განახლებულ სიას იმ ადამიანებისა, რომელთაც ბიძინა ივანიშვილი ეხმარება. ამ სიის თანახმად გაზეთი ასკვნის, რომ ნაცვლად 1000-ისა ბიძინა ივანიშვილი 1,604,620 ლარს ყოველთვიურად ხელზე 3,418 ადამიანზე გასცემს. ექნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილს ამ ხალხის დახმარების უფლება მას შემდეგ, რაც იგი პოლიტიკაში მოვიდა. ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელზე პასუხის მოძიებასაც გაზეთი ცდილობს. კვირის ქრონიკას ამ კითხვაზე საარჩევნო სამართლის ექსპერტი კახი კახიშვილი პასუხობს. ციტატა: კანონში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ არჩევნების დანიშნვის სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებამდე აკრძალულია საარჩევნო სუბიექტების, საარჩევნო კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა. ციტატის დასასრული: თუმცა აქვე კახი კახიაშვილი განმარტავს, რომ შეზღუდვა უშუალოდ არჩევნების დანიშნვის შემდეგ მოქმედებს. ბიძინა ივანიშვილი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს პატრიარქის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას დღეს თითქმის ყველა მედია საშუალება ეხმიანება. გაზეთ მთელი კვირის ფურცლებზე წაიკითხავთ, რომ პატრიარქმა ხელისუფლების ქმედება ღიად პირველად გააკრიტიკა, რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი ქვეყანაში შექმნილი ვითარებითა და ივანიშვილისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებით ხსნის, მეორე ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ამ სიტყვებში პოლიტიკური ქვეტექსტი ნაკლებად იკითხება და განცხადება წმინდა ადამიანური დამოკიდებულების შედეგად გაკეთდა. მილიარდერის სილას უწოდებს თავის მხრივ გაზეთი ვერსია სასიკეთო ცვლილებათა იმ პაკეტს, რომლის განხორციელებასაც საქართველოს ხელისუფლება ბოლოხან შეუდგა. გაზეთის თანახმად, ამ ცვლილებების დიდი ნაწილის ავტორია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია. რატომ ირღვევა ბიძინა ივანიშვილის უფლებები პოლიტიკაში გამოჩენის წამიდან? შეკითხვაზე, რომელსაც გაზეთი უსვამს დეპუტატს, ლაშა თორდია პასუხობს. ციტატა: ქველმოქმედება მთავრდება მაშინ, როცა იწყება პოლიტიკა. ივანიშვილის საქმეები პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვება გამოდის. და როდის დაირღვა მისი უფლებები? კითხულობს თავის მხრივ დეპუტატი ლაშა თორდია, რომლის თანახმადაც ყველას რუსეთის კლიშე დაედება, ვინც ივანიშვილის ქოლგის ქვეშ გაერთიანდება. რას მივიღებ ჩიკაგოს სამიტზე? ეს თემა ასევე აქტუალურია დღევანდელ პრესაში. გაზეთი ახალი თაობა მას ექსპერტთან საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში არჩილ გეგეშიძესთან ინტერვიუთი ეხმაურება. ინტერვიუ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ჩაწერა. ინტერვიუს თანახმად, ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მაქსიმუმ, რასაც შეიძლება ველოდოთ ნატოსთან ურთიერთობებში, საქართველოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტებისთვის სახელის დარქმევა. არჩილ გეგეშიძე არ გამორიცხავს, რომ ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ყოველწლიური ნაციონალური პროგრამის ნაცვლად აქვს მეპი. ექსპერტის მოსაზრებით, შინაარსობრივად ეს ინსტრუმენტი იგივე იქნება, რაც ხსენებული პროგრამის სახით საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად აქვს, თუმცა მთავარი დაბრკოლება რუსეთის ფაქტორის სახით უცვლელად დარჩება. წაიკითხავთ ახალ თაობაში.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმშურებთ. თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ. იტალიის ვალებით გამოწვეულ საფინანსო კრიზისს ორშაბათიდან შეერკინა ახალი პრემიერ-მინისტრი მარიო მონტი, რომელმაც ტექნოკრატიული მთავრობა უნდა ჩამოაყალიბოს. მასზე ახლა მთელი იმედები, არამარტო იტალიისა, არამედ ევროზონისა, რომლის ვალუტა ევროს დაცემა ემუქრება. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს, რა პერსპექტივა აქვს მონტის და მისი ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენას.
კვირას დათანხმდა მარიო მონტი, აღიარებული ეკონომისტი და ევროკავშირის ყოფილი კომისარი, იტალიის პრეზიდენტის ნაპოლიტანოს შეთავაზებას. მონტი საქმიანი იყო, როცა განაცხადა, იტალიამ უნდა უმკურნალოს თავის ფინანსებს, რათა გააგრძელოს განვითარება და ბაზრების სტაბილურობა დააბრუნოს მომავალი თაობებისთვისო.
იტალიისათვის რთულ პერიოდში, ევროპაში და მსოფლიოში არასტაბილურ ვითარებაში, იტალიამ უნდა მიიღოს ეს გამოწვევა, ის კვლავ უნდა გახდეს არასუსტი, არამედ ადრინდელზე უფრო ძლიერი ნაწილი ევროკავშირისა, რომლის დამაარსებლებიც ჩვენ ვართ და რომლის მთავარი მოთამაშე უნდა
ვიყოთ.
მონტი თქვა ასევე, რომ ის ამოქმედება მაშინვე, როცა კი თავისი ახალი მთავრობისთვის საპარლამენტო უმრავლესობას მოიპოვებს. ამას მოლაპარაკებათა რამდენიმე კვირიანი პროცესი სჭირდება ხოლმე ჩვეულებრივ. მონტის კი ცოტა დრო აქვს. გაისათ აპრილში იტალიამ უნდა მოაგვაროს თავისი ვალის ნაწილის $267 მილიარდი დაფარვის საქმე. გასულ კვირაში საპროცენტო განაკვეთი იტალიას 7%-ამდე გაუზარდეს. ამ ნიშნულზე მისვლა, როგორც ეს საბერძნეთის, ირლანდიის და პორტუგალიის შემთხვევაში მოხდა, ევროკავშირისთვის დახმარებისთვის ხელის გაშვერას ნიშნავს. ამას იტალიაში პრემიერ-მინისტრის ბერლუსკონის გადადგომა მოხვა, მას მერე, რაც პარლამენტმა მომჭირნეობის პროგრამა დაამტკიცა. პრემიერის პოსტზე მონტის დარჩენა მომავალ არჩევნებამდე 2013 წლამდე შეუძლია, მაგრამ ბერლუსკონის პარტიამ Il Popolo della Libertà თავისუფლების ხალხმა კვირას გამოაცხადა, რომ მონტის მთავრობას მხოლოდ ვადამდელ არჩევნებამდე მცირე დროით აღიარებს. კვირასვე პრეზიდენტმა ნაპოლიტანომ ჩანს ბერლუსკონის პარტიაზე მინიშნებით თქვა, რომ იტალიამ განსაკუთრებულ ძალისხმევას უნდა მიმართოს ინვესტორების და ევროკავშირის ინსტიტუტების გულის მოსაგებად. იტალიაში ბერლუსკონის გადადგომა ზეიმით აღნიშნა ბერმა. მონტის მიმართ არის ოპტიმიზმი, მაგრამ ისევე როგორც ეს რომაელი მოქალაქე ლუჩანო, რომელიც აცხადებს, რომ ვერაფერს იტყვის მონტიზე, რადგან ხალხმა არაფერი იცის, იტალიაში თვლიან, რომ მთავარი ბერლუსკონის წასვლა. თვითონ სილვიო ბერლუსკონი აცხადებს, რომ არსად არაპირებს წასვლას, რომ საფინანსო კრიზისში მისი დადანაშაულება არასწორია, რომ ეს კრიზისი იტალიაში არ წარმოქმნილა.
ერთი რამ მინდა უთხრა მათ, ვინც წუხელჩემს გადადგომას ზეიმობდა. მინდა ცხადი იყოს თქვენთვის, რომ ხვალიდან მე ორმაგი ძალისხმევით შეუდგები იტალიის განახლებას.
ბერლუსკონიმ, რომელმაც ევროპელი პარტნიორების ნდობა დაკარგა იმის გამო, რომ ვერ გაატარა რეფორმები, გამოაცხადა გადადგომა სულგრძელობის აქტი იყო. იტალიის ახალი პრემიერი მონტი თავის კაბინეტს და პროგრამას ამ დღეებში წარმოადგენს. იტალიის ეკონომიკა, თვლიან ექსპერტები, მიუხედავად ამჟამინდელი კრიზისისა, საფუძველში მაინც მტკიცია და ესეც აძლევს იმედს ევროზონას, რომ ყველაფერი დამთავრებული არ არის. და ბოლოს კიდევ ერთი დადებითი მოვლენა, პარასკევს საბერძნეთში პრემიერის პოსტზე დაამტკიცეს ბანკირი ლუკას პაპადემოსი, რომლის მიმართ ნდობის მანდატს 16 ნოემბერს უყურის ამ ქვეყნის პარლამენტი კენჩს.
16 ნოემბერს, ანუ იმავე დღეს, როცა საბერძნეთის პარლამენტში გამართება კენჭის ხრა ახალი მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე, მნიშვნელოვანი თავყრილობა უნდა გამართოს ავღანეთშიც. ამ თემასაც ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს, სანამ მას დაუბრუნებდე მიკროფონს, გეტყვით, რომ ავღანეთის უშიშროების სამსახურის განცხადებით მან ჩაშალა ამ კვირისთვის, ანუ 16 ნოემბრისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე ტრადიციული ლოე ჯირკა სუხუცესთან. საბჭო შეხვედრაზე თვითმკვლელის თავდასხმა. ამასთან ავღანეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა უარყვეს თალიბანის მტკიცება, რომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ხელთ იგდო შეკრების უშიშროების გეგმა. მაშასე ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
უხუცესთა საბჭო, იგივე ლოია ჯირგა, ოთხშაბათს 16 ნოემბერს აპირებს შეიკრიბოს. ავღანეთის სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები, უხუცესები, ასევე პოლიტიკური ლიდერები იმშელებენ იმაზე, თუ როგორ უყურებენ შეერთებული შტატების სამხედრო ყოფნას მომავალში ამ ქვეყანაში და რა სტადიაშია მოლაპარაკება თალიბანის ზომიერ წარმომადგენლებთან. ოთხშაბათის ამ შეხვედრაზე ამტკიცებს ავღანეთის უშიშროების სამსახური აპირებდნენ თავდასხმის მოწყობას, რომელიც მან ჩაშალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სედიყის თანახმად, პოლიციამ მოკლა პირი იმ არეალისკენ მიმავალ მანქანაში, სადაც შეხვედრა უნდა შედგეს. დააკავეს სამი ეჭმიტანანი. ამ ინციდენტს ერთვის სხვა ფაქტი, რომ შეხვედრის უშიშროების გეგმა, გამართვის ადგილის რუკები გამოაქვეყნა თალიბანმა თავის ვებგვერდზე. ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელმა ლუთფულა მაშალმა განაცხადა, რომ ვითომ თალიბანის ხელში არსებული მასალები ყალბია, რომ მათ არაფერი აქვთ საერთო იმ გეგმასთან, რომელიც საბჭოს შეხვედრის გამო უშიშროების სამსახურმა მოამზადა. ამ ორ ინციდენტს ახლდა ცნობები, რომ ავღანელმა კანონმდებლებმა მიიღეს მუქარის ტექსტური შეტყობინებები, რომ არ დაესწრონ შეხვედრას. პარლამენტის წევრმა მუჰამად დაუდ ჰასასმა ასეთი შეტყობინება მიიღო, როგორც ის ფიქრობს, მობილური ტელეფონიდან პაკისტანიდან.
შეტყობინებაში წაიკითხავთ, რომ ყველას, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, როგორც ისინი უწოდებენ, ამერიკულ ლოია ჯირგაში, სიკვდილი ელის.
ჰასასის თქმით, ასეთი მუქარა ყველა პარლამენტარმა და მთავრობის წარმომადგენელმა მიიღო. პარლამენტარ ქალს შუქარია ბარაგზაის ავღანეთის მთავრობამ ამცნო, რომ ის თალიბანის, ასე ვთქვათ, შავ სიაშია, რომელშიც მათი გვარებია შეტანილი, ვინც მეამბოხეებს სამიზნეში ჰყავთ ამოღებული. მაგრამ შუქარია ბარაგზაი ამბობს, რომ ის არაპირებს უარი თქვას ლოე ჯირკას შეხვედრაში მონაწილეობაზე.
დაბეჯითებით ვაპირებ ყველა იმ შეხვედრაში მონაწილეობას, რომელიც შეეცდება მშვიდობა მოუტანოს ავღანელებს და დაეხმარება მათ მომავლის განსაზღვრაში.
ლოია ჯირგის კომისიის წარმომადგენელმა საფია სიტიყიმ განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს ნიშანს, რომ ვინმეს, რომელიმე მონაწილეს უარი ეთქვას შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ავღანეთის მთავრობა ყოველთვის წარმატებული არ იყო ამგვარი შეხვედრების უშიშროების უზრუნველყოფისას. უხუცესთა საბჭოს ბოლო შეხვედრაზე 2010 წელს ივნისში თავდასხმა მოხდა. მეამბოხებმა რაკეტა ესროლეს და ცეცხლი გახსნეს შენობის მიმართულებით, როცა პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი შეხვედრას ხსნიდა. უშიშროებამ დახოცა ორი პირი, რომლებსაც თვითმკვლელი თავდამსხმელის აღჭურვილობა ჰქონდათ. მაშინ სამი მოქალაქე დაიხოცა, მაგრამ ლოია ჯირგის უშუალო მონაწილეები 1500-მდე ადამიანი უნებელი გადარჩნენ.
ოქროპირუხაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ავღანეთიდან ვრცელდება უხუცესთა საბჭოს ოთხშაბათისთვის დაგეგმილ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეულის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
თვარის წიაღი დაახლოებით 100 მეტ წყალს შეიცავს, ვიდრე ეს აქამდე მიიჩნეოდა. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები თვარის ქანების შესწავლის შედეგად, რომლებიც აპოლონის პროგრამის ფარგლებში ჩამოიტანეს დედამიწაზე. წყლის მაღალი შემცველობა ეწინააღმდეგება მთვარის წარმოქმნის აქამდე გავრცელებულ თეორიას. ამ თეორიის თანახმად მთვარე წარმოიშვა მარსის ხელად ციურის ხეულისა და დედამიწის შეჯახების შედეგად. მაგრამ მაღალ ტემპერატურას, რომელსაც იწვევს ასეთი კატასტროფა, შედეგად უნდა მოხოლოდა ქანებიდან წყლის აორთქლება. ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფი გამოკვლევის შედეგებს ჟურნალ Science-ში წარმოადგენს. წყალს შეიცავს კრისტალები, რომლებიც აფეთქებისას მისი და სხვა აორთქლებადი ნივთიერებების შეკავებას უწყობდა ხელს, ამბობს ჯეიმს ვან ორმანი კლივლენდის უნივერსიტეტიდან. ამ კრისტალურ ჩანართებს შეიცავს 1972 წელს აპოლონ 17-ის მიერ მთვარიდან ჩამოტანილი ვულკანური მინის შემცველი ქანები. ვულკანური მინა წარმოიშვა ვულკანური ამოფრქვევების შედეგად, რომლებმაც მინა მთვარის ზედაპირზე ამოიტანა. ვან ორმანმა და მისმა კოლეგებმა მრავალწლიანი მუშაობის განმავლობაში ათასობით ასეთი მინის კრისტალი შეისწავლეს. წყლის მოულოდნელად მაღალი შემცველობის გარდა ვულკანური კრისტალები შეიცავდა ფტორს, ქლორსა და გოგირდს. მთვარის წარმოქმნის მოდელები კი მთვარისა და დედამიწის ქერქის სრულიად განსხვავებულ შემადგენლობას ვარაუდობენ. აქედან იმ დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ ჩვენთვის გაუგებარია მთვარის წარმოქმნის ფიზიკის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, წერენ გამოკვლევის ავტორები.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელს საქართველოში აღნიშნეს ვაშაფშაველას დაბადების 150-მეათე წლისთავი. ამ იუბილეს საგანგებო გადაცემით გამოახმაურებით ჩვენს ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამა წითელ ზონაში. თემა გახლავთ: კოლექტიური და ინდივიდუალური. გადაცემის სტუმრები, ჟურნალისტი ია ანთაძე და ლიტერატურათმცოდნე ლანა გრძელიშვილი საუბრობენ პიროვნებისა და თემის დაპირისპირებაზე ქართულ კულტურაში და სხვადასხვა დროს ვაშას შემოქმედების მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. გადაცემას უძღვება მისი ავტორი გიორგი გვახარია. ჯერ მოუსმინეთ მის ერთ-ერთ სტუმარს ლანა გრძელიშვილს.
უცხოც თუნდაც ის რომ ურჯულოს ეძახიან სხვა ტომის წევრებს, როგორც ქისტები ქართველებს, ქართველები ქისტებს, ეს სწორედ იმას გულისხმობს, რომ როგორც ამათე შინოდათ იმათი და უძახდნენ ურჯულოებს, უცხოებს, უცნაურებს, სწორედ იმათი მხრიდანაც ასეთი დამოკიდებულება იყო.
მე თქვენი აზრით რატო იყო, რატომ დაინახა ამაში ვაჟამ პრობლემა?
პრობლემა ახლაც არის, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვუყურებთ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენგან რაღაცით გამორჩეულები არიან, მასისგან არიან განსხვავებულები, რაღაცნაირად ვეკრძალვით და ვცდილობთ, რომ თუ რა თქმა უნდა, მისი გამოყენება არ შეგვიძლია. მინდია შემთხვევაში სწორედ ვაჟას პერსონაჟის შემთხვევაში იყენებდნენ მინდიას და სანამ მისი ვოლომდე მისი რესურსის გამოყენება შეეძლოთ, ნამდვილად არ ეცადნენ მის გაძევებას ან რაღაცის დაშავებას მისთვის, რაც ალუდას შემთხვევაში სრულიად განსხვავებულად მოხდა. და ჩვენთანაც ასე არის ახლა, იმიტომ რომ უყურებენ, ცდილობენ რაღაცნაირად თუ გამოიყენებენ ხო თუ არა და ეშინიათ ან აძაგებენ რაღაცას, იტყვიან მასზე ისეც, რომ არ იყოს მისაღები, არ არის ჩვენთვის მისაღები, ასე ვთქვა.
კან მინდიას და ალუდას კიდევ დაუბრუნდებით, იასაც აქვს, მე მგონი იასაც უნდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, შემდეგ ვიტყვი, რომ მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ხედვა იმისა, თუ როგორ იყო მოწყობილი ეს საზოგადოება, რომელზეც
ვაშავდა. არა მარტო თემური საზოგადოება, საერთოდ საზოგადოება, ეხლა რამდენად საკამათოა ეს?
არა, საზოგადოება, რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ მთავარი არის ის, რომ თემური საზოგადოება იყო ძალიან იერარქიული საზოგადოება. ანუ იქ იყო მთავარი მორიგე ღმერთი, რომელიც იყო შემოქმედი ყველაფრის. შემდეგ საფეხური იყო ღვთიშვილი, ანუ გუდანის ჯვარი მაგალითად ხევსურების შემთხვევაში. შემდეგ იყო კაიყმა, რომელიც იყო გუდანის ჯვარის დამჯერე ნაწილიანი და იყო ადამიანი, რომელიც ასრულებდა იმ ფუნქციებს, რაც მას ჰქონდა თემის წინაშე, უფრო წარმატებულად ვიდრე სხვები. და შემდეგ იყო ადამიანი თემის შვილი, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი იყო ერთი საზოგადოება. ეს იყო მონათლულების საზოგადოება, ასე ვთქვათ, და ყველაფერი დანარჩენი, რაც იყო ამის მიღმა, იყო ურჯულო. იყო მონათლავი, იყო საშიში, იყო მტრული და რასაკვირველია, ყველას, ვინც იყო აი ამ თემის წევრი, ევალებოდა ბრძოლა იმასთან, ვინც იყო უცხო. აი ეს იყო მათი წესი. ეს არის წარმართული ცნობიერება, როდესაც არსებობს ქვეყნად მხოლოდ შენიანი და სხვისიანი. აი შენიანი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირები არსებობს მათ შორის და არსებობს ადათები, რომელიც კრავს ამ შენიანების ერთობას და ყველაფერი დანარჩენი არის უცხო. რაც უფრო მეტად ქრისტიანული ხდება საზოგადოება, მით მეტად ეს ვერტიკალური დაქვემდებარება იშლება ჰორიზონტალურ დაქვემდებარებაში.
რატო? ქრისტიანობა ამ საზღვრებს უარყოფს.
დიახ, ქრისტიანობა ამ საზღვრებს უარყოფს და ქრისტიანობა ამბობს, რომ მტერი არ არსებობს, ყველა არის ღვთის შვილი და შენ უნდა გიყვარდეს მტერი ისევე, როგორც გიყვარს
მას. მათ შორის ურჯულოც?
მათ შორის ურჯულოც, კი, რა თქმა უნდა, მათ შორის ქრისტიანობა ესეა, მათ შორის ურჯულოც. ასე რომ ფაქტობრივად, აი როდესაც ხვდებით ჩვენ თუნდაც დღევანდელ საზოგადოებაში ძალიან დიდ მიუღებლობას უცხოს მიმართ, აქ არის სწორედ აი ამ ქრისტიანული ფესვების ნაკლებობა და ეს არის სწორედ წარმართული ცნობიერების კვალი ჩვენში.
კეთილი. შეიძლება შეგვედავონ ახლა ჩვენ, რომ მაგალითად გითხრანთ, რომ რამდენადაც ისევ განათლების პრობლემა გვაქვს ყოველას, ხო? რომ ასე არ არის, თქვათ, მუსულმანურ რელიგიაში, ანუ მუსულმანურ რელიგიაშიც ასეთივე დამოკიდებულება ამ ტრის მიმართ, ამ ბუდიზმშიც ასეთია დამოკიდებულება ამ ტრის მიმართ. ანუ და ვერ ვუპასუხებთ ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ ამ რელიგიის ნიუანსები, იმიტომ რომ ია ამბობს, რომ სწორედ ქრისტიანობა არის ის, ასე დავარქვათ, სოფხედველობა, რომელიც მტერს, მტრად არცნობს, შეგვიძლია ვთქვათ, ხო?
კი, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ღვთის შვილია ყველა და ადამიანის მიმართ წმენა, სხვათაშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეფუძნება ღვთის მიმართ წმენას და შენ ვერ იქნები მორწმუნე ღვთის თუ ადამიანის არ გწამს, იმიტომ რომ ადამიანში არის ღვთაებრივი ბუნება და თუ შენ გწამს ღმერთი, ყოველთვის უნდა ელოდე, რომ ის, ვინც უცხოა და ვინც სხვანაირია, შეიძლება იყოს შენზე მეტი მორწმუნე, შენ მასში შენზე მეტი ღვთის სხივი იყოს. ანუ ღვთის სადმი რწმენა გამოიხატება ადამიანის მიმართ წმენაში, მათ შორის უცხოს მიმართ.
შეიძლება დაგვეხმაროს ერთი ასეთი რაღაც, ეს მითის საწყისიდან, ნუ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება ემყარება, ეფუძნება მითოსურ საწყისებს და მითი, როგორც თამაშხენკელი განმარტავს, ზედროული არის. ანუ როგორც არის ზედროული, ასევე არის ზედროული, ისტორიული და ზეისტორიული და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ უფრო ფართო მნიშვნელობას აძლევს უკვე ამ თითოეულს და არა მარტო ქრისტიანობის თვალსაზრისით შეგვიძლია განვახილოს, შეგვიძლია ზოგადად გავცდეთ ამ საზღვრებს.
გავიგე. და რადგან ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ უცხო გაუცხოებულია, ბუნებისგანაც გაუცხოებულია, მოდი ჩვენ სტიქიით დავიწყოთ და ბუნების სტიქიით და ვაჟა გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა შევიცნოთ, გავიგოთ, ვიგრძნოთ. და ალბათ ესეთი პირველი კათარზისი, რომელსაც ქართველი ბავშვი განიცდის, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, პირველი კათარზისი ეს არის ვთქვათ შვლის ნუკრის ნაამბობი, ხო, რომელსაც ბავშვს უყვებიან, ბავშვი ამაზე ტირის და ბავშვს აქვს შეგრძნება ბუნებასთან ერთიანობის, ასე დავარქოთ, ხო, ცოცხალ არსებასთან ერთიანობის. ხედავდა თუ არა ვაჟა პრობლემას თავის იმ ეპოქაში ბუნების მიმართ, გარემოს მიმართ ქართული საზოგადოების გაუცხოებს? აი იყო თუ არა ეს პრობლემა? იმიტომ რომ ჩვენ ამ განაცემაში ბატონ ლადო ვარდუსანიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ბატონ ლადომ თქვა, რომ ეს არის პრობლემა ქართული კულტურისთვის მუდმივად. ქართველ კაცს არ აინტერესებს, ნუ დაახლოებით ისე უხეშად რომ ვთქვათ, ყველაფერი ის, რაც მის გარეთ არის, რაც მას არ ეკუთვნის. არა ინტერესებს უცხო გარემო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და გარემო. და ეს ძალიან კარგად ჩანს იმაში, თუ როგორ ვექცევით ჩვენ გარემოს, როგორ ვექცევით ჩვენ ბუნებას, როგორ ვექცევით ჩვენ ცხოველებს. იყო თუ არა ეს პრობლემა ვაჟას?
ჩვენ შეგვიძლია ალბათ მხოლოდ ვივარაუდოთ ვაჟა რამდენად ფიქრობდა ამაზე, იმიტომ რომ ზუსტად კონკრეტულად ვერ ვიტყვით კი. და რადგან არა მარტო ერთგან გამოვლინდა, არა მარტო ერთ ნაწარმოებში ესა თუ ეს პრობლემა კონკრეტული, მაშინ ნამდვილად უფრო მეტი გვაქვს საფუძველი იმისა, რომ ვივარაუდოთ ალბათ იყო პრობლემა და ალბათ სწორედ ამ პრობლემაზე ფიქრის გამო წერდა ამას.
ამბობს ლიტერატურათმცოდნე ლანა გრძელიშვილი. მასთან ჟურნალისტი ანთაძეს ესაუბრა გიორგი გვახარია, ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი. დროა დაგემშვიდობოთ. თბილისში ღამის 12 საათი სრულდება. მაპატიეთ, 12:45 წუთი სრულდება. გადაცემას მარიამ კიაურელი გაუძღვის.